Diri Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 142 dan 161 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon 142, silakan.
Bismillah, assalamualaikum. Majelis, perkenalkan dari pemohon 142. Di sebelah kiri saya ada Ibu Ilian Arta Deta Artasari. Di sebelah kanan saya ada Grace Salin B. Sianipar. Sebelahnya ada Khairul Abdul Rahman. Dan saya sendiri Anissa Eka Fitria Ismail. Terima kasih.
Baik, dari 161.
Terima kasih Yang Mulia. Kami kuasa dari pemohon 161. Saya sendiri Boris Tampu Bolon. Sebelah kiri saya Aldira Harjo. Dan sebelah kanan saya Nabila. Terima kasih.
Dari DPR tidak atau belum hadir. Kemudian dari pemerintah atau presiden silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kuasa pemerintah, dari Kementerian Hukum, yang pertama Bapak Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Bapak Dr. Dahana, nanti beliau yang akan membacakan keterangan presiden Yang Mulia. Yang kedua kami sendiri Direktur Litigasi dan Non-Litigasi Perundang-Undangan, Rudi Hendra Pakpahan dan tim dari Kementerian Hukum, serta dari Kejaksaan Agung ada Pak Anton Arifullah, Pak Nathaniel dan Pak Tiopan Ronaldo. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Baik, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden, tapi yang hadir baru dari Presiden. Dipersilakan Bapak Dahana Putra BCIP SH MSI untuk menyampaikan keterangannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Nama, dan Salam Kebajikan, Rahayu. Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkanlah saya Dahana Putra, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, untuk membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum Republik Indonesia, dan kedua nama Sanitiar Burhanuddin Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut pemerintah, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor. terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945, yang dimohonkan oleh 1. Insinyur Sahril Japarin dan kawan-kawan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Dr. Mahdir Ismail SLLM dan kawan-kawan, sesuai registrasi di Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi RI nomor 142 garis miring PUU 23 Romawi 2020 dan nomor 2 Hotasi DP Nababan yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Pahtur Delimun TSA dan kawan-kawan sesuai registrasi di Kementerian Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Indonesia nomor 161 garis miring PU 22 Romawi 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai para pemohon. 1. Pokok permohonan para pemohon dianggap dibacakan.
Bapak sudah punya ringkasan?
Sudah.
Belum.
Yang ini kan? Sudah.
Sudah ada? Ya. Kalau belum ada, ini kan berkaitan dengan keterangan berkaitan dengan legal standing dianggap dibacakan saja karena ya, pemerintah berpendapat para pemohon tidak punya legal standing kan maksudnya ini?
Betul.
Langsung Romawi 3 saja Pak, halaman 11.
Ya. Keterangan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh para pemohon. A. Tanggapan terhadap petitum para pemohon untuk menyatakan ketuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor tidak punya kekuatan hukum mengikat. Poin 1, 2, 3, dan 4 dianggap dibacakan. 5. Bahwa korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa, extraordinary crime, sehingga strategi pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat perlu dilakukan secara luar biasa agar menimbulkan efek jera, deterrent effect. Dalam upaya meminimalkan penyebab dan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi, salah satu yang utama itu melalui penegakan hukum yang utamanya pengoptimalan pengembalian kerugian keuangan. Keberadaan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor menjadi ciri khas tersendiri dalam rejim pemberantasan korupsi di Indonesia. Pentingnya pengaturan mengenai pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor karena pada titik poin penempatan unsur merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dalam Undang-Undang Tipikor ditujukan untuk dapat membalikan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang terjadi akibat dari perbuatan korupsi. Dalam rangka menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan terhadap keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi, maka tindak pidana yang diatur sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum. 7. Pentingnya pengaturan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor juga dikarenakan tidak sesuai perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara bisa diproses dengan merujuk pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Tipikor selain delik yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Misalnya markup dalam pengadaan barang dan jasa, pemerintah tidak selamanya hal ini diawali dan diikuti oleh adanya suap, menyuap, dan gratifikasi. Ada kalanya para pihak sejak awal telah melakukan kerjasama untuk melakukan markup. Pengadaan barang dan jasa hasilnya akan mereka dinikmati berdua kemudian hari. Selain itu, tidak hanya ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor juga akan menyulitkan negara dalam melakukan tuntutan terhadap uang pengganti. Padahal dan filosofi pemidanaan di berbagai negara saat ini juga mengalami perubahan yang semula menekankan pada upaya pembalasan retributif, sekarang berganti pada upaya pengembalian kerugian korban restitutif dan upaya memulihkan dan keadaan semula restoratif justice. Poin 8 dianggap dibacakan. Poin 9, apabila mengacu pada ketentuan Undang-Undang Tipikor terhadap 30 perbuatan diklasifikasi sebagai tindak pidana korupsi sebagai berikut dianggap dibacakan. 11, dalam hal para pemohon, dalam permohonan uji material akuo, meminta agar ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat, hal ini justru bertentangan dengan tujuan pemerintah mengambil langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan, serta komitmen pemerintah dalam pemberantasan tindak korupsi yang telah dinyatakan pada saat pendatangan United Nations Convention Against Corruption 2003, Konvensi Persekutuan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, yang kemudian telah disahkan dan diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, Konvensi Persekutuan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Tanggapan pemerintah terhadap permintaan para pemohon agar penambahan frase dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dianggap dibacakan. Kedua, dalam konteks argumentasi yang dikemukakan oleh para pemohon terkait tidak adanya mens rea dari para pemohon untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan tidak adanya niat dari para pelaku untuk merugikan keuangan dan perekonomian negara. Namun, pengadilan tetap menjatuhkan vonis yang menyatakan para pemohon bersalah. Hal tersebut merupakan norma hukum yang bersifat individual dan konkret yang pengujiannya harus dilakukan melalui lembaga banding, kasasi dan peninjauan kembali, bukan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap norma hukum yang ada dalam pasal 2, ayat 1, dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Jadi keadilan dan kepastian hukum dalam hal ini bukan terkait dengan pengaturan normanya, tetapi terkait dengan penerapan hukum tersebut dalam kasus konkret yang sifatnya individual. Poin 3 dianggap dibacakan. 4. Bahwa unsur kesengajaan dalam suatu rumusan delik tidak harus menggunakan istilah dengan sengaja atau dengan maksud atau dengan niat saja. Unsur kesengajaan juga terkandung dalam rumusan pasal yang menggunakan kalimat aktif, seperti terkandung dalam istilah menghasut dalam pasal 160 KUHP, membujuk pasal 290 ayat 3 KUHP, dan membuat mabuk pasal 3 ayat 1 ke 2 ayat KUHP. Dengan demikian berarti unsur memperkaya, menguntungkan atau merugikan yang terdapat dalam rumusan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor di dalamnya juga mengandung unsur kesengajaan. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk kesalahan yang terkandung dalam rumusan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor adalah kesengajaan. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesengajaan atau mens rea yang dilakukan oleh para pelaku harus dilakukan oleh penuntut umum dalam persidangan. Dalam hal seperti itu, selama ini sudah dijalankan oleh jaksa selaku penuntut umum. Poin 5 dianggap dibacakan. Terkait dugaan permohonan perubahan rumusan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, poin 1 dianggap dibacakan. Poin 3, bahwa usulan para pemohon dapat dikatakan sebagai usulan untuk melakukan dekriminalisasi karena hendak mempersempit perbuatan pidana yang semula kesengajaan dalam arti luas yaitu meliputi 3 bentuk kesengajaan menjadi hanya 1 bentuk kesengajaan sebagai maksud. Jadi bukan terkait dengan konstitusionalitas karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat melakukan dekriminalisasi pada hakikatnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya ialah karena ada perbuatan nilai yang mana perbuatan tersebut sudah tidak dianggap tercela lagi oleh masyarakat sehingga tidak perlu ditetapkan sebagai perbuatan pidana lagi. Namun dalam konteks usulan para pemohon tersebut sampai saat ini belum ada perubahan nilai terkait norma hukum yang terkandung dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Bahkan masyarakat justru menganggap proses hukum dan pemberian sanksi kepada para koruptor sangat ringan. Apalagi kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak bisa dikembalikan 100%. Karena adanya ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Tipikor yang hanya membatasi pembayaran uang pengganti sebanyak-banyak yang dinikmati oleh para pelaku. Padahal banyak kasus-kasus korupsi yang kerugian negara tidak langsung dinikmati oleh para pelaku, tetapi dinikmati oleh orang lain atau suatu korporasi. 4. Dekriminalisasi yang hanya menentukan kesengajaan sebagai sajang dapat dipidana dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Hal tersebut tidak selaras dengan upaya pemberantasan korupsi yang giat disuarakan masyarakat mengingat masih maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu adanya dekriminalisasi terhadap tersebut juga menjadikan para penyelenggara kurang berhati-hati dalam mengolah anggaran negara. Hal ini justru tidak sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang salah satunya ialah asas legalitas. Selanjutnya dianggap dibacakan. Kelima, bahwa dengan mempersempit kesengajaan sebagai maksud, maka dikhawatirkan para penyelenggara negara kurang berhati-hati atau bahkan tidak memperhatikan dasar hukum yang berlaku. Sebab jika ada kerugian keuangan negara yang bersangkutan bisa berkelit bahwa hal tersebut tidak dimaksudkan untuk merugikan keuangan dan perekonomian negara. Jadi mempersempit makna unsur kesengajaan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Hanya sebatas kesengajaan sebagai maksud. Hal tersebut justru membuka peluang bagi penyelenggara negara untuk tidak berhati-hati dalam mengelola keuangan negara. Prinsip kehati-hatian ini bahkan bisa membebaskan anggota direksi suatu perusahaan terbatas dari pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh suatu perusahaan terbatas. Hal ini diatur dalam pasal 97 ayat 5 huruf B Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perusahaan terbatas. Oleh sebab itu, rumusan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang saat ini berlaku setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya justru dapat meningkatkan kehati-hatian para penyelenggara untuk berpegang teguh pada asas legalitas. Dalam arti segala tindak tanduknya dalam mengelola keuangan negara harus berpedoman pada dasar hukum atau aturan hukum yang berlaku. Keenam, bahwa mencermati permohonan para pemohon dalam permohonan akuo yang menginginkan adanya penambahan prasyarat dalam unsur pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang lebih menekankan adanya kepemilikan niat atau offset mens rea telah memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi. Dengan menambahkan prasyarat pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi. Menurut pemerintah adalah hal yang tidak dapat dan berlebihan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam ranah perumusan norma hukum pidana berkenaan dengan penambahan prasyarat adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi. Untuk menggambarkan adanya mens rea jelas tidak memungkinkan dengan penambahan prasyarat demikian dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor akan menimbulkan double atau ganda perbuatan dilarang yakni antara melawan hukum penyalahgunaan kewenangannya dengan suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi dalam satu pasal. Sebab sebagaimana diketahui bahwa suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi merupakan bentuk delik atau tindak pidana tersendiri dalam Undang-Undang Tipikor yang diancam dengan sanksi tersendiri. Ketujuh, keadaan-keadaan adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, kerugian negara atau perekonomian negara hanyalah merupakan modus atau cara yang merupakan bentuk atau perwujudan konkret adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam delik yang mengakibatkan adanya kerugian negara atau perekonomian negara. Oleh karena hanya merupakan modus atau cara, maka dalam pembuktiannya tidak harus dibuktikan tersendiri sebagai unsur, melainkan sudah tercakup dalam pembuktian unsur melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya. 8. Bahwa selanjutnya untuk pembuktian adanya mens rea berupa kesengajaan pelaku untuk membuat atau menjadikan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi untung cukup digambarkan dengan adanya pembuktian bahwa perbuatan pelaku telah secara sadar atau sengaja dan mengendaki willen en weten adanya akibat yang dikendaki di perbuatannya tersebut yakni adanya keuntungan yang akan diperoleh dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi Dengan adanya keadaan yang demikian, jika perbuatan secara sadar atau sengaja dan menghendaki William N. Witten melawan hukum menggunakan kewenangan tersebut kemudian menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka jelas perbuatan demikian dapat dinyatakan tercela dan dapat dipidana, sehingga tidak perlu kemudian harus membuktikan adanya tindak pidana lain berupa adanya suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi untuk membuktikan adanya mens rea dalam pembuktian pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. 9. Sifat melawan hukum dalam rumusan tindak pidana atau delik tidak selalu dirumuskan secara eksplisit. Jika tidak dirumuskan secara eksplisit, maka unsur-unsur perbuatan tersebut telah menunjukkan ketercelaan atau melawan hukum itu sendiri. Termasuk dalam hal ini, perbuatan suap menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan penerimaan gratifikasi. Oleh karena itu, tidak relevan jika kemudian dalam unsur perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, masih harus ditambahkan adanya unsur melawan hukum yang tidak eksplisit perlu dicantumkan dalam suatu delik. Dengan penambahan rumusan demikian, selain mengakibatkan kriteria ganda juga, menjadikan beban dalam pembuktian. Oleh karenanya, dalil para pemohon demikian kiranya patut diabaikan dan dikesampingkan karena tidak berdasar atas hukum. Kesepuluh, bahwa perbuatan melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, inilah yang harus diuji melalui pembuktian fakta sidang apakah dilakukan atas dasar cara sadar atau sengaja dan menghendaki William N. Witten terhadap perbuatannya semata. Bukan kemudian harus digantungkan dengan adanya mens rea, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi senyatanya hanyalah akibat semata yang tidak harus sengaja sebagai maksud sehingga tidak perlu dibuktikan. Sebagai maksud atau tujuan dari perbuatan melawan hukum pasal 2 ayat 1 Undang Tipikor, hal demikian inilah yang ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 25 garis miring PU 14 Romawi 2016 tanggal 25 Januari 2017 sebagai berikut dianggap dibacakan. Keempat, Romawi Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan putusan sebagai berikut. Satu, menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. Kedua, menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum legal standing. Ketiga, menolak permohonan pengujian material pada pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Keempat, menyatakan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Namun, apabila Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih. Jakarta, 23 Mei 2025, hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Adi Aktas, Jaksa Agung Republik Indonesia, Senitiar Burhamuddin, ditandatangani. Terima kasih.
Terima kasih, Pak Dirjen. Selanjutnya dari Majelis Hakim ada yang mau di... Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.
Terima kasih. Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih Pak Dahana, Pak Dirjen Perundang-undangan. Ini apa? Partner in crime waktu menyusun RKUHP bersama Yang Mulia Prof. Eni. Terima kasih Pak Dirjen untuk penyampaian keterangan atas nama Presiden. Ya. Pertama yang ingin saya sampaikan, memang kalau kita melihat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, ini sebetulnya pasal yang sudah lama ada. Di Undang-Undang nomor 3 tahun 71 juga ada, ya, meskipun berbeda. Kemudian bahkan kalau kita tarik dari peraturan tentang korupsi, ya, sejak zaman dulu undang-undangnya atau aturan pidananya itu dirumuskan dalam peraturan penguasa perang pusat itu, ya, nomor PRT Perpu 03/1958 ini juga sudah ada, ya. Nah memang Pak Dirjen ini berbeda dan ini yang sebetulnya kami harapkan Presiden dan DPR bisa memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya sebagai pembentuk undang-undang kepada Mahkamah. Ya. Karena kalau kita melihat ini ada perbedaan antara pasal 2 dan pasal 3. Ya. Kan dalam permohonan itu kan intinya terutama yang diajukan oleh Pak Hotta Sinababan, ya, itu di mana letak satu mens rea itu. Yang kedua itu adalah apa bentuk perbuatannya. Ya. Sebetulnya nanti kalau Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 ini berlaku, ya, maka pasal 2 ini ayat 1 itu sudah dianggap dengan sendirinya embedded unsur dengan sengaja. Karena kata pasal 36 ayat 2 KUHP baru, ya, itu semua tindak pidana itu dianggap dirumuskan dengan sengaja, ya. Kalau itu dengan kelalaian maka harus dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang. Itu kan begitu maksud pasal 36 ayat 2. Kemudian pasal 2 dan pasal 3 ini juga diakomodasi dalam KUHP, ya, di bab 35, ya, sebagai bagian dari tindak pidana khusus. Jadi ke depan itu memang ini tegas dinyatakan sebagai delik dengan sengaja. Meskipun nanti masih akan kita lihat apakah dalam proses konkretnya dalam kasus per kasus akan dibuktikan apa enggak kesengajaannya itu. Itu kan yang juga jadi soal. Nah ini Pak Dahana, kami sebetulnya berharap ada penjelasan juga, ya. Karena kalau saya ingin batasi di pasal 2 ayat 1. Karena kalau pasal 3 itu agak jelas. Karena pasal 3 itu ada unsur dengan sengaja. Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan seterusnya itu pasal 3. Tapi pasal 2 ayat 1 ini berbeda. Kalau saya bacakan, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah ini kalau kita agak urai, ya, di sini yang jelas itu satu unsur subjeknya, setiap orang. Yang kedua adalah unsur akibatnya, yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya. Kemudian yang buat saya jelas lagi itu adalah juga unsur tujuannya, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Ya. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi di pasal 2. Yang belum jelas itu melakukan satu perbuatan secara melawan hukum. Nah, perbuatan apa ini sebetulnya kira-kira? Karena kalau kemudian ini katakanlah tidak dibatasi, pertanyaannya apakah ini memenuhi prinsip lex stricta dan lex serta. Itu kan pertanyaan dasarnya itu. Dan ini terkait dengan tentu kalau kita baca permohonan pemohon terkait dengan misalnya pasal 28 di ayat 1. Paling tidak lah ya, prinsip kepastian hukum. Nah karena kalau enggak Pak Dahana, kita bisa bayangkan ini ya, kalau perbuatannya ini enggak kita katakanlah unlimited, penafsirannya bisa apa saja, nanti ada orang mencuri di brankasnya Mahkamah Konstitusi uang, bisa kena juga tindak pidana korupsi. Karena apa? Subjeknya jelas, ya. Unsur tujuannya jelas, memperkaya diri sendiri misalnya buat si pencuri, dan kemudian merugikan keuangan negaranya juga jelas, yang diambil uang di Mahkamah Konstitusi yang itu memang punya negara, gitu loh. Nah, konsekuensinya nanti pencuri di kantor-kantor pemerintah atau di KL itu bisa dikenakan tindak pidana loh. Itu loh. Kalau dilihat dari itu. Nah, kita sebetulnya ingin mendapatkan penjelasan kira-kira ketika tidak dirumuskan yang di apa unsur melakukan perbuatan secara melawan hukum itu kira-kira apa sih pembahasannya? Nah, itu yang kami mohon itu bisa dilengkapi ya. Itu karena kalau enggak konsekuensinya tadi itu seperti yang saya sampaikan ya. Itu yang dicari pemohon itu kan sebetulnya kan pembatasan itu. Tapi kalau dibatasi seperti yang diminta oleh pemohon, lah nanti kalau ada perbuatan yang di luar itu pertanyaannya adalah bisa dijerat enggak? Bukan pencurian, tapi bukan juga seperti yang dirumuskan dalam petitum pemohon. Kalau itu dibatasi kan menjadi sangat terbatas. Itu. Nah, tantangannya itu ya. Juga perlu dijelaskan juga barangkali tambahan karena itu ada di argumentasi pemohon ya. Kesesuaian pasal ini dengan UNCAC kan itu sudah kita ratifikasi juga kan. Itu loh dengan prinsip-prinsip itu. Jadi itu yang saya mohon Pak Dirjen kalau bisa itu ada itu tadilah tambahan apakah risalah, perdebatan atau catatan apapun yang mengiringi itu, terutama frasa melakukan perbuatan secara melawan hukum ya, supaya kita bisa punya gambaran gitu loh. Itu karena kalau enggak punya gambaran seperti yang saya katakan tadi, orang mencuri di MK bisa dituntut atas dasar tindak pidana korupsi loh, karena memenuhi unsur subjek, unsur tujuan, unsur akibat gitu. Terima kasih, saya kira itu saja dari saya.
Baik, yang terima kasih Yang Mulia. Prof. Saldi, silakan.
Terima kasih Pak Ketua, Pak Dirjen. Ini apa namanya, kalau permintaan Pak Arsul tadi mungkin akan berat ya, karena tahun 2004 itu, saya pernah diminta oleh Mahkamah Konstitusi apa oleh KPK ketika itu untuk menelusuri perdebatan norma-norma penting dalam undang-undang tipikor ini termasuk dalam undang-undang KPK. Nah, kalau Pak Dirjen bisa membantu kami menemukan perdebatan ketika undang-undang ini dirumuskan, mungkin itu akan bisa membantu kami untuk melihat secara utuh sejarah perumusan atau ide gagasan perdebatan di sekitar perumusan pasal 2 dan pasal 3 ini. Meskipun penjelasan pasal 2 ayat 1 itu kan sudah dikoreksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah mungkin itu Pak Dahana, Pak Dirjen yang mungkin harus diupayakan dengan sungguh-sungguh mendapatkan perdebatan ketika itu. Mungkin Bapak bisa tanya juga ke KPK, itu ada enggak risalahnya ketika itu dibahas. Itu yang pertama. Yang kedua, sepanjang yang saya pahami, itu negara-negara yang ikut menandatangani konferensi PBB tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu kan diperintahkan untuk melakukan evaluasi terhadap instrumen atau peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Termasuk di kita itu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang KPK itu. Nah, kalau bisa Pak Dahana, evaluasi apa sih yang sudah dilakukan pemerintah dan kalau bisa itu disampaikan ke kita berkait dengan instrumen itu, agar kami tahu juga ini pemerintah sudah melakukan apa saja dalam upaya untuk mengevaluasi instrumen hukum pemberantasan tindak pidana korupsi pada negara-negara yang ikut menandatangani konvensi PBB tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu. Ini penting, paling tidak kami mau melihat apa sih evaluasi pemerintah berkenaan dengan kedua pasal ini. Nah yang ketiga, kami tidak tahu, ini penjelasan pemerintah ya Pak Arsul ya, ini dibuat sendiri oleh Kumham atau mendiskusikan melibatkan KPK, melibatkan kejaksaan, melibatkan kepolisian. Nah ini penting, karena apa? Mereka yang melaksanakan. Atau kalau, ini harus disampaikan terus terang Pak, kalau Bapak tidak melibatkan, kami akan panggil sebagai apa? Pemberi keterangan, sebagai pihak terkait. Ini kalau Bapak ini, Bapak libatkan enggak ketika ini merumuskannya kejaksaan, kepolisian?
Dalam menyusun surat keterangan presiden ini, kami pun juga melibatkan unsur kejaksaan dan KPK.
Juga melibatkan? Tidak?
Libatkan.
Melibatkan. Bentuknya apa Pak Dirjen?
Jadi pertama sudah ada pembuktian dari surat undangan, bahkan juga hadir ya, walaupun secara virtual.
Oh, jadi ikut mendiskusikan. Ya. Mereka baca enggak yang Bapak sampaikan ini? Ini naskah yang mau disampaikan ke KMK-nya, mereka baca enggak?
Dibaca.
Dibaca ya? Karena ini begini juga, nanti kalau kami menyandarkan kepada pendapat itu, jangan-jangan ada juga lembaga di internal pemerintah nanti yang komplain. Nah itu. Jadi Pak Dirjen, kalau itu benar sudah mengikutkan, artinya kami sudah bisa memegang itu, ini sudah bagian dari proses yang melibatkan kejaksaan dan kepolisian paling tidak, karena itu ada juga di sisi pemerintah. Tapi dua hal tadi, kalau kami bisa dibantu Pak Dirjen ya, mungkin yang pertama tadi yang akan lebih sulit tuh. Kalau yang kedua saya kira ada, termasuk KPK pernah juga membuat kajian-kajian terhadap dua undang-undang ini. Terima kasih Pak Ketua.
Baik, itu ya Pak Dirjen. Nanti bisa didiskusikan dengan ini Kejaksaan Agung yang ikut aktif mendampingi. Nanti mau dijelaskan sekarang atau mau ditambahkan dalam keterangan tertulis?
Ya, kami tandaskan bahwa dalam hal putusan surat keterangan presiden ini kami sudah melibatkan berbagai stakeholder, ada kejaksaan juga, kepolisian dan KPK, dan sudah ada buktinya. Dan kedua, tadi saya sampaikan bahwa surat keterangan presiden ini ditandatangani oleh Menteri Hukum maupun Jaksa Agung.
Iya.
Ini sebagai
Iya, itu sudah yang
dan
disampaikan.
Dan kedua adalah kami akan melengkapi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Susani maupun Yang Mulia Pak Sulisa, karena memang penting kita akan sampaikan memang tuliting terhadap putusan pasal 2 dan pasal 3 di Undang-Undang Tipikor ini. Terima kasih.
Iya. Jadi tambahan sedikit dari saya Pak Dirjen, jadi pada konteks hari ini memang tidak cukup hanya mendasarkan bahwa ini rumah besarnya adalah tindak pidana luar biasa. Kemudian membolehkan ada ruang-ruang yang sebenarnya menimbulkan multitafsir, yang berpotensi lah paling tidak menimbulkan multitafsir, sehingga ketika memperlakukan seseorang yang akan ditersangkakan itu kemudian kalau menurut pemohon 142 ini harus ada tindak pidana konkret dulu yang diduga dilakukan. Nah kalau pemohon 161 pengennya dengan tujuan melawan hukum di pasal 2 dan pasal 3 dengan tujuan itu harus mengandung maksud. Nah, jadi ada mens rea di situ. Jadi memang masyarakat hari ini sudah berbeda dengan ketika undang-undang ini dibentuk, Pak Dirjen. Jadi harus dalam konteks kekinian harus bisa menjawab juga ini pemerintah dan pembuat undang-undang. apakah masih mau seperti ini, masih relevan, tapi harus dengan argumen-argumen yang bisa dipertanggungjawabkan di forum persidangan ini. Ataukah sudah waktunya memang ini perlu diakselerasikan untuk dilakukan fleksibilitas penyesuaian-penyesuaian misalnya. Tapi itu kan ada pada pertimbangan-pertimbangan pemerintah dan DPR itu. Sehingga kami kemarin sebenarnya dari DPR sudah hadir di permohonan yang 161 malahan. Tapi karena kami akan gabungkan, malah hari ini jadi enggak hadir dua-duanya, mungkin karena masih masa reses atau ada halangan. Mungkin nanti kita panggil lagi untuk kita dengar. Itu Pak Dirjen, selain apa yang disampaikan para yang mulia tadi, itu juga termasuk yang mendasar bagaimana potret apa rumah besarnya ini tindak pidana luar biasa, sehingga seolah-olah dengan extraordinary crime itu ada pengecualian-pengecualian yang itu ada irisan dengan bagaimana di sisi lain ada perlindungan hak asasi manusia yang juga harus diprotek kan begitu. Jadi itu Pak. Oke, jadi pada persidangan yang akan datang supaya ditambahkan keterangannya, didiskusikan kembali dengan stakeholder tadi yang Bapak maksudkan tadi. Kemudian dari pemohon 142 dan 161 akan mengajukan ahli atau saksi.
Mohon izin Yang Mulia, kami sudah berdiskusi dengan pemohon 161 dan kami memutuskan untuk menunjuk ahli yang sama. Kira-kira akan ada 10 orang ahli yang kami hadirkan. Jadi mungkin bisa minta waktu untuk dua kali persidangan. Tapi kami mohon petunjuk dari majelis kapan ahli-ahli ini bisa kami hadirkan. Terima kasih.
Tapi sekarang ada apa ini? Percepatan penanganan perkara di MK itu Ibu, karena perkara di MK semakin hari semakin banyak. Sehingga untuk pengajuan ahli dan saksi itu yang dihadirkan secara offline itu dibatasi. Tapi keterangan saksi secara tertulis silakan saja, tidak ada pembatasan. Sehingga sekiranya pun akan disesuaikan karena dua perkara, ya maksimal empat ahli.
Untuk masing-masing
untuk perkara? Untuk yang dihadirkan di persidangan. Untuk masing-masing dua maksimal.
Oh, okay.
Dua ahli, dua saksi.
Dua saksi. Oh, dua
selebihnya ahli. Keterangan tertulis. Keterangan ahli dan keterangan saksi secara tertulis. Mungkin dihadirkan dulu dua, karena nanti kan juga akan mendengar keterangan DPR. Karena DPR kemarin sudah hadir sebenarnya. Kami yakin DPR akan hadir karena waktu itu sudah hadir. Jadi oleh karena itu nanti agendanya digabungkan dengan keterangan DPR. Kemudian Mahkamah akan menyidangkan perkara ini di tanggal 18 Juni 2025 hari Rabu pukul 13.30. Agendanya mendengarkan keterangan DPR dan ahli dari pemohon 142 dulu ya, dan saksi kalau ada, masing-masing dua saksi, dua ahli. Kemudian untuk keterangan ahlinya dan CV ahli supaya diserahkan kepada Mahkamah dua hari kerja sebelum persidangan diselenggarakan. Dan jika akan mengajukan ahli atau saksi dan atau saksi melalui Zoom, supaya mempersiapkan secara mandiri perlengkapan penyumpahan dan juru sumpahnya.
Kalau pihak mau izin Yang Mulia, mau sedikit penjelasan mengenai ahli yang dihadirkan secara online, apakah itu juga dibatasi dua orang?
Ya, dibatasi.
Jadi dua orang online, offline,
artinya dibatasi seluruhnya. Itu sudah mencakup, dianggap offline.
Baik, ngerti.
Karena tetap itu kan ada dialog dan kemudian membutuhkan waktu persidangan juga. Baik. Sedangkan kami menghemat waktu karena banyaknya perkara yang menumpuk di Mahkamah Konstitusi. Tapi sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang dihadirkan maupun tidak, karena kami tetap akan baca semuanya baik tertulis maupun yang offline.
Kalau kemungkinan merubah format dua-duanya Yang Mulia bagaimana? Misalnya satu saksi, tiga ahli mungkin?
Tidak bisa. Ini bukan pilkada ini.
Oke.
Okay. Baik, Ibu, terima kasih. Jadi jangan lupa ya Rabu 18 Juni 2025 dan pemerintah supaya
keterangannya ditambahkan pada persidangan tersebut. Baik, terima kasih dan sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.